Na vyplnění přestávky našeho záznamu koncertu Komorní filharmonie Pardubice jsem si domlouval rozhovor s Dvořákovým triem, které ve druhé polovině provedlo Beethovenův trojkoncert. Jenomže Dvořákovo trio jsou vynikající a žádaní solisté, a tak my jsme domluvili termín, Ivo Kahánek odjel do Katovic, Tomáš Jamník zůstal v Německu a zbyl tu jen v uvozovkách Jan Fischer, který plní v Praze své povinnosti jako koncertní mistr PKF Prague Philharmonia. Pane Fischere, tři vynikající solisté, Ivo Kahánek, klavírista, Jan Fischer, housle, Tomáš Jamník, violončelo. Jaká je záruka, že tři tak vynikající solisté budou tvořit také skvělé komorní těleso?
To bych sám rád věděl. Já myslím, že to musí být spousta shod okolností a nejen to, že si sedneme umělecky, tak si především musíme sednout i lidsky. A to myslím, že v tomto složení se nám to podařilo. Konec konců hrajeme spolu už přes 10 let. A myslím si, že ten náš vývoj je v našem ansámblu znát a naše práce se v tomto i velmi zúročí.
Vaše trio vzniklo na pražské AMU. Tam ale z podstaty školní výuky vzniká celá řada komorních těles, které třeba nepřežijí ani to studium na AMU. U zrodu vašeho tělesa stáli pedagogové Josef Chuchro a Ivan Klánský. Jak to tedy začalo a kdo dal impuls, kdo vybral tu sestavu solistů do tohoto tria?
Tak já musím říct, že to začalo ještě o něco dříve. To začalo ještě na konzervatoři. V posledním ročníku, kdy já jsem studoval v 6. ročníku na konzervatoři a právě jak jste správně poznamenal, na školách tohoto typu je povinná i komorní hudba a tehdy jsem dostal nápad, protože rok předtím jsem si vyzkoušel smyčcový kvartet, ale říkal jsem si, že bych přeci jenom možná více inklinoval ke klavírnímu triu a protože tehdy jsem znal jednoho velice schopného klavíristu, který se stejně jako já zúčastnil soutěže Concertino Praga v roce 1994 a tím byl nikdo jiný než Ivo Kahánek, tak jsem ho oslovil, jestli by do této spolupráce šel. On byl už prvním rokem na Hudební akademii muzických umění ve třídě profesora Ivana Klánského a on do toho šel velice rád a tehdy s námi ještě působil můj spolužák z konzervatoře z ročníku Ondřej Cibulka, který dnes působí jako čelista Sočru. My jsme spolu hráli, působili jsme ve třídě komorní hry u pana profesora Moučky. Získali jsme druhou cenu na soutěži v Hradci nad Moravicí o cenu Ludvíka van Beethovena. Jenomže co se nestalo, já jsem dostal nabídku a podařilo se mi odjet studovat na vysokou školu do Spojených států, konkrétně do Pittsburghu. Tudíž naše slavná komorní kariéra ustala a vlastně po mém návratu jsme říkali, že by bylo líto nám všem, kteří jsme v tom byli zaangažovaní, kdybychom nepokračovali. Jenže prostě po 4 letech už ta situace byla jiná a trošičku nám bylo doporučováno, pokud to chceme myslet vážně, abychom se trošičku zamysleli nad složením, tak jsme dali nějak hlavy dohromady a tehdy s Ivem jsme přišli za panem profesorem Škampou, jestli by neměl v typu nějakého schopného čelistu. My jsme si udělali takový screening a vlastně Tomáš Jamník nám z toho tehdy vyšel nejlépe. Tehdy to byl ještě student hudebního gymnázia a sám z toho byl možná trošku vyukaný, nicméně po těch 10 letech už je to střílný profík a myslím, že nám to spolu krásně sedí.
Když jste přijali jméno slavného českého skladatele, jak tomu došlo? Předpokládám, že jste byli v kontaktu s potomky Antonína Dvořáka.
Přesně tak. My vlastně původně jsme se jmenovali Trio Concertino, ať už tou slovní hříčkou, že Concertino je určitý solový ansámbl před orchestrem a zároveň tím, že všichni jsme prošli jako vítězové soutěži Concertina Praga. Nicméně po těch pár letech tak nějak spontánně vyplynulo, že bychom mohli se poohlednout po nějakém skutečně velkém profesionálním jménu, dokonce i trošku s naším manažerem, který nás zastupuje v Německu, jsme na toto téma diskutovali a vlastně Dvořákovo trio nám vytanulo na mysli jako jedno z prvních a tak jsme se rozhodli, proč to neskusit. Toto trio tady možná kdysi fungovalo v 70. letech, nicméně už dlouhá léta tady pod tímto názvem stabilně žádné trio nefigurovalo, tak jsme poprosili za prvé společnost Antonína Dvořáka, stejně tak jako samotného pana Antonína Dvořáka III. Ono to prošlo určitým schvalováním, nicméně žádné výhrady vůči tomu nebyly a tedy pod tímto názvem prakticky 2 roky vystupujeme a dokonce se nám právě podařilo hned na základě změny názvu natočit debutové CD u firmy Suprafon.
Každý, jak jsme již řekli, jste vynikajícím solistou, velkou individualitou. Ansámbl je ale kolektivní těleso. Jak funguje vnitřní hierarchie vašeho tělesa, kdo vybírá dramaturgy, jak zkoušíte, má někdo takzvané právo veta?
No, to je hodně zajímavá otázka. Abych to vzal po pořádku. Hierarchie u nás si myslím, že tak úplně není. Nicméně možná to Tomáš jako nejmladší lehce pociťuje, že my s Ivem někdy máme určitou nadvládu, ale ne, to je v žádném případě. Já myslím, že tady to je prostě tím, i že jsme v lichém počtu, tudíž většina má přednost. Nicméně myslím, že jsme velice demokratický soubor a necháme zaznít všechny názory hudebně, vyzkoušíme, co kdo přinese a následně prostě vybereme v úvozovkách to zrovna nejlepší, co se nám líbí a co se nám nějak hodí do té koncepce. Dramaturgie, myslím, že dost často vyplývá, ať už při jednání s pořadateli jednotlivých koncertů nebo festivalů, ale samozřejmě rádi vybíráme věci i sami. Tady možná takovou větší váhu zastávám já, přeci jenom se trošičku v tom repertoáru orientu více možná a hlavně mě to baví. No a jinak myslím, že jsem to asi už teďka vyčerpal.
S tím souvisí otázka takového rytmu zkouškového právě při těch různých vašich povinnostech. Jak vlastně dáváte dohromady čas na zkoušení a jakým způsobem zkoušíte? To znamená, máte nějaké místo, kde se scházíte, máte nějaké pravidelné zkoušky, anebo je to vždycky nárazové podle projektů, které jsou zrovna před vámi?
Tak my se pochopitelně snažíme, aby jsme měli dostatek těch trojových koncertů, nicméně není to naše hlavní disciplína. Přeci jenom kolegové i já jsme vytížení úplně jinde a tudíž si to trošičku dopřáváme jako určitý svátek. Takže se snažíme mít tak plus minus 1-2 koncerty do měsíce, byť samozřejmě někdy to je hodně zhuštěné, ale v průměru na ten rok to zhruba tak vychází a podle toho vypadá i to zkoušení. Tady zase, jak jsme mluvili o tom rozdělení těch funkcí, tak Tomáš Jamník je v tomhle, co myslím si, že daleko preciznější, možná na něj má vliv i to německé působení, protože bydlí a žije se svojí ženou v Berlíně. Tak ten většinou dopředu rozešle tabulky s volnými dny, aby jsme tam určili termíny, kdy budeme schopni zkoušet a připravit se na naše koncerty, na naše projekty. Takže to zhruba plánujeme tak v rozmezí 2 až 4 měsíců dopředu, abychom vůbec nějaký termín dali dohromady. Samozřejmě určitá domácí příprava funguje, že to není pouze komorní zkoušení. A otázka prostoru. Máme to štěstí, že vlastně Ivo učí na Hudební akademii muzických umění, takže dost často se podaří sehnat a zajistit adekvátní prostor na zkoušení v Lichtenštejnském paláci.
Už jsme mluvili o dramaturgii. Jaká je vaše dramaturgická vize? Jaká stylová období a jaké skladatele nejraději hrajete? A co byste v budoucnu chtěli hrát? Kam směřujete?
Tak já si myslím, že určitým zaměřením a typem pro nás je, aspoň teda co mohu mluvit za sebe, je pořád určitá romantická sféra, romantická dramaturgie, nicméně velice rádi máme klasiku i přesah určitý do soudobé tvorby, až vlastně po určité modernější žánry. Právě v Pardubicích jsme na takzvaném late night koncertu hráli 4ročních dob Astora Piazzolly, takže i tato hudba je nám velice blízká. Ten náš záměr je reprezentovat hlavně českou tvorbu, protože dost často koncertujeme v zahraničí a přeci jenom jsme jakýmisi ambasadory našeho národního klenotu. Ať už tedy jménem, ale samozřejmě rádi hrajeme i Martinu Smetanu. Možná se budeme chystat i na Janáčka, protože často už se ve světě provádí jeho klavírní trio, které vlastně vzniklo jako původní komorní dílo z podnětu Kreutzerovy sonáty. On to později zřejmě zničil a napsal smyčcový kvartet, Teď záleží, z jakého důvodu, jestli se mu to zdálo pro ten Smithův kvartet lepší, a nebo prostě dostal takovou konkrétní nabídku. Nicméně jsou tady asi dvě rekonstruované verze, tak pravděpodobně do jedné z nich asi půjdeme. A ten náš dramaturgický směr pravděpodobně se bude ubírat do daleko širších a větších děl. Rádi bychom se věnovali Schubertovi. Máme v plánu naučit se a koncertovat z Čajkovského triem. A dokonce právě tady byla i nabídka, že by se líbila dramaturgie na příští možné CDčko právě s oběma Schubertovými trii. No a možná se rýsuje určitá varianta natočit Martinu koncertína pro trio a orchestr.
Pane Fischere, pojďme na chvíli k vám osobně. Vy jste koncertním mistrem PKF Prague Philharmonia, jste solistou, členem tria a nově šilháte po dirigentské taktovce, je to pravda?
Tak zase tohleto je pouze takové určité doplnění, ale nezastírám, že třeba do budoucna v několika pár letech se tomu začnu věnovat intenzivněji, zatím je to pořád ve fázi určitého samoškolení nebo zkoumání svých možností a prostředků sám sebe vyjádřit. Já musím říct, že studování partitur, nejen právě těch houslových, pokud studuju houslové koncerty, ale právě i těch symfonických, a možná k tomu právě přispělo i moje desetileté působení u PKF Prague Philharmonia, mě svým způsobem rozšiřuje daleko více obzory vnímání hudby a s tím vyplynulo asi i to, že jsem si začal na určité skladbě dělat svůj vlastní názor. Nejenom ten, který člověk přejímá od příchozích dirigentů nebo pokud je sám studuje s kolegy, ale prostě zjistil jsem, že mě to velmi inspiruje, velmi obohacuje a cítím potřebu nějakým způsobem se vyjádřit i v tomto směru, takže ta dirigentská taktovka je takovým zpestřením a uvidíme do budoucna, jak se to všechno vyvine.
No těšíme se velmi. On je to takový trošičku trend, hodně solistů, výborných instrumentalistů v poslední době se snaží pošilhávat po taktovce. Já bych ještě v závěru našeho rozhovoru se vrátil k tomu pardubickému koncertu. Tam mě zaujaly dva momenty. První teda moment je nádherný Beethovenův trojkoncert, dílo, které někdy bývá kritizováno, ale ve skutečnosti divák je velmi oblíbeno. Často ho hrávají koncertní mistři orchestrů. Když k tomu přistupujete jako sehrané trio, jinak to studujete, jinak k tomu přistupujete, než třeba když jsou náhodně sestavení právě pro tento projekt třeba vynikající solisté?
Já si myslím, že to má samozřejmě svoje výhody, pokud to hraje sehrané trio a pokud všichni hráči dostačují technickým parametrům, obzvláště čelista, kde ten čelový part je velmi vypjatě napsaný. Takže z tohoto ohledu si myslím, že to výhoda je. Myslím si, že právě z důvodu velkých ploch, kdy to trio hraje samotné bez orchestru, případně jenom s jemným orchestrálním doprovodem, tak my tím, že jsme opravdu na sebe zvyklí, tak kolikrát stačí malé nuance, aby jsme věděli, kdo chce jakým způsobem počkat, pohnout tempem, zvolnit. A tohle to myslím, že kolikrát u třech solistů, kteří se sejdou na dvě, tři zkoušky a potom rovnou s orchestrem třeba nebývá. Nechtěl bych nikomu křivdit, ale v tomto ohledu myslím si, že stálost ansámblu je určitou výhodou. My jsme si to vlastně ověřili nejenom v Pardubicích, ale přesně rok to bylo, kdy jsme tento koncert provedli s PKF Prague Philharmonia s mým domovským orchestrem a to byl koncert, který jsem si vymodlil u našeho šéfdirigenta Jakuba Hruši, kdy jsem se ho právě ujal jako umělecký vedoucí, ne přesně to je řečeno jako dirigent, nicméně jsem měl na starosti se zkoušení celého koncertu. A tady myslím si, že se ukázala právě ta sehranost, ať už s Dvořákovým triem, nebo i moje sehranost s orchestrem.
Na konci toho koncertu v Pardubicích jste pozvali diváky na krátké hudební setkání. To je taková netradiční forma, u nás nepříliš častá nebo vůbec nečastá. Umožňuje větší intimitu, kontakt s publikem. Zahrali jste Piazzollovu skladbu. Jak na ní publikum reagovalo?
Tak já nejdřív řeknu, jak to vlastně všechno vzniklo. S tím znovu přišel Tomáš Jamník, který tento model převzal z Berlínské filharmonie, kde dva roky působil v její akademii. A musím říct, že to pravděpodobně byla taková česká premiéra, že nikde jsem ani o tom neslyšel. Publikum to přijalo nadšeně, i sami hráči z orchestru se někteří přišli podívat a vedení Pardubické filharmonie bylo tak trošku na špičkách a na vážkách, zda tam dostatek posluchačů zůstane po koncertě. No a my jsme byli naprosto konsternováni, protože prakticky veškeré publikum, které bylo na koncertě, tak zůstalo i na ty late night koncerty. Trošku to umožňovalo i to, že vlastně ten Beethoven zazněl ve druhé půlce večera, tudíž po krátkém vydechnutí, jakési druhé pauze, jsme přišli my a v komorní atmosféře, podpořené i intimnějším osvětlením, jsme předvedli toto 20-minutové dílo a myslím, že to bylo i určité odlehčení a zpestření celého večera.
Pane Fischer, já vám děkuji za rozhovor. Mohu slíbit, že ani posluchače záznamu o tuto lahůdku neochudíme. Ještě jednou děkuji, přeji vám i celému Dvořákovu triu mnoho krásných a úspěšných koncertů a už za malou chvíli se těším spolu s posluchači na Beethovena ve vašem podání. Děkuji.
Já děkuji za kluky a nashledanou.
Nashledanou.